Patrí medzi najvzácnejšie literárne počiny neskorého stredoveku a je vyvrcholením viac než tisícročného vývoja latinskej legendy, rozprávania o životoch a zázračných skutkoch svätých. Zatienila všetky ostatné zbierky legend tohto druhu a dodnes sa zachovala najmenej v tisícke latinských rukopisov. Ide o zbierku textov, ktoré spísal dominikánsky mních a neskorší 8. janovský arcibiskup Jakub z Voragine v druhej polovici 13. storočia. Prívlastok Zlatá legenda, tak znie jej názov, Legenda Aurea, získala z dvoch dôvodov. Jednak ide o jedinečné dielo na túto tému obsahom i rozsahom a okrem toho je akousi poctou všetkým svetcom, ktorých životné osudy sa v nej spomínajú. Ak predpokladáte, že v dnešnej literárnej kaviarni bude reč práve o nej, predpokladáte správne, milí poslucháči. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Blahoslavený Jakub de Voragine, alebo Jakub z Voragine, bol dominikánsky mních, ktorý sa neskôr stal 8. arcibiskupom Janova. Pochádzal, ako naznačuje jeho meno, z pobrežného mestečka Voragine, ktoré sa dnes volá Varace. Narodil sa tam v roku 1230. Ak sa niekedy stáva, že je človek nadaný, ale zaostáva v horlivosti a snahe, prípadne naopak, veľmi usilovne študuje, ale veľa nadania sa mu neušlo, pre Jakuba to rozhodne neplatilo. Bol vynikajúcim žiakom a už ako 22-ročný sa sám stal učiteľom teológie. Venoval sa aj biblistike. Ešte v roku 1244 vstúpil do dominikánskej rehole. Pravdepodobne v roku 1286 sa stal provinciálom Lombardie a široko ďaleko ho poznali ako skvelého kazateľa. Napriek tomu, že nemal veľký zmysel pre funkcie a úrady, v roku 1292 ho vybrali za arcibiskupa Janova, pravdepodobne nielen pre jeho rozhľad a vzdelanosť, ale aj vďaka veľkorysosti, ktorú prejavoval najmä núdznym. Bol činný aj ako autor významných textov. Ostatne preto o ňom hovoríme v dnešnej literárnej kaviarni. Zlatá legenda, ktorá zrozumiteľnou formou približuje sviatky a životy svätcov počas celého roka, bola dodnes preložená do mnohých jazykov a stredovekí i neskorší umelci ju často využívali ako podklad pre tvorbu svojich diel. Bola nadšene prijatá na univerzitách, v mnížských rádoch, aj medzi kňazmi vo všeobecnosti. A po niekoľko nasledujúcich storočí suverénne vládla v latinskej hagiografii a ovplyvnila, ako sme už povedali, množstvo výtvarných i literárnych diel. Jednotliví užívatelia Jakubovho diela pripájali do legendária ďalšie príbehy. Dodnes sa ich zozbieralo asi 5000 a hovoria o viac než tisícke svedcov. Jakub mal nesporné rozprávacké nadanie. Svojím dielom chcel prispieť predovšetkým k spáse veriacich a približoval im pravdy viery v pútavých príbehoch, z ktorých mali potešenie duchovní, ale aj tí najjednoduchší laici. My sme do dnešnej literárnej kaviarne vybrali dve ukážky. O svätom mučeníkovi Blažejovi a o svätom Ambrózovi. milánskom biskupovi a učiteľovi cirkvi. Začítame sa do nich už o malú chvíľu. Keďže Blažej bol nesmierne láskavý a mal povesť svetosti, kresťania v kapadóckom meste Sebasta si ho vyvolili za biskupa. Ujal sa úradu, ale počas Diokleciánovho prenasledovania sa uchýlil do jaskyne a tam viedol pustovnícky život. Vtáci mu prinášali potravu a svorne k nemu prichádzali šelmy. Keď na ne položil ruku a žehnal im, viac sa od neho nepohli. Keď pán tohto kraja poslal svojich vojakov na lov a oni sa inde namáhali zbytočne, náhodou prišli k jaskyni svätého Blažeja. Uvideli tam veľké množstvo divých zvierat. Celý úžasnutý to oznámili svojmu pánovi. Ten okamžite poslal ďalších vojakov a nariadil, aby Blažeja so všetkými kresťanmi priviedli k nemu. Tej istej noci sa Blažejovi trikrát zjavil Kristus a povedal mu: "Vstaň a prinies mi obeť." A tu prišli vojaci a povedali: "Výjdi von, pán ťa volá." Svätý Blažej im odpovedal: "Prišli ste ako na zavolanie, synovia moji. Teraz vidím, že Boh na mňa nezabudol." Šiel s nimi, ale pritom ustavične kázal a konal pred ich očami mnoho zázrakov. Keď Blažej vstúpil do mesta, na vladárov rozkaz ho uvrhli do väzenia. Na druhý deň vladár prikázal, aby ho priviedli. Vľúdne ho pozdravil: "Buď zdravý, Blažej, priateľ bohov." Blažej odpovedal: "Aj ty buď zdravý, dobrý vladár, ale nehovor o bohoch. Sú to zlí duchovia, veď sa prepadnú do večného ohňa s tými, ktorí ich uctievajú." Vladár sa rozhneval, dal ho zbiť palicami a uvrhnúť späť do väzenia. Blažej mu povedal: "Ty pochabí, myslíš si, že svojimi ranami ma pripravíš o lásku môjho Boha, keď on sám ma posilňuje?" Keď to začula vdova, ktorej cestou do mesta vrátil prasiatko, čo jej ukradol vlk, zabila zviera a celého zaniesla spolu so sviecou a s chlebom svätému Blažejovi. On poďakoval, jedol a povedal jej: "Obetuj každý rok v chráme môjho mena sviecu a tebe i každému, kto tak bude činiť, sa bude dobre dariť." Vdova ho poslúchla a odvtedy sa jej darilo. Keď Blažeja vyviedli zo žalára a vladár ho nedokázal prinútiť, aby sa klaňal bohom, prikázal, aby ho zavesili na šibenicu, drásali železnými hrebeňmi a potom ho utýraného opäť posadili do väzenia. Blaženie nasledovalo 7 žien, ktoré zbierali kvapky jeho krvi. I hneď ich zadržali a nútili, aby obetovali Bohom. Ženy vladárovi povedali: "Ak chceš, aby sme sa klaňali tvojim Bohom, doprav ich šetrne k rybníku, aby sme sa im s umytými tvárami mohli klaňať obradnejšie." Vladár sa zaradoval a jeho rozkaz bol ihneď vykonaný. Ženy schytili sochy a hodili ich do rybníka so slovami: "Uvidíme, či sú to bohovia." Keď to vladár počul, bol celý bez seba od hnevu. Udieral sa do hlavy a kričal na služobníkov: "Prečo ste našich bohov nedržali, aby ich nevhodili do hlbín jazera?" Oni odvetili: "Ženy ťa oklamali a nahádzali ich do rybníka." Ženy vtedy riekli vladárovi: "Pravý boh nestrpí lesť. Keby to boli bohovia, istotne by vopred vedeli, čo s nimi zamýšľame urobiť." Rozhnevaný vladár prikázal, aby sluhovia pripravili rozstavené olovo, železné hrebene a 7 rozžravených pancierov a dal priniesť aj 7 ľanových košiel. Povedal ženám, nech si z toho vyberú, čo im je milšie. Jedna z nich, matka 2 malých detí, statočne prikročila, vzala ľanové košele a hodila ich na ohnisko. Deti plakali: "Mamička, nenechávaj nás tu samé. Ako si nás sýtila sladkosťou mlieka, tak nás nasýť sladkosťou nebeského kráľovstva." Na to vladár prikázal, aby ich všetkých zavesili a ich telá drásali železnými hrebeňmi. Ich telá boli belostné ako sneh a na miesto krvi ronili mlieko. No keďže trpeli toto mučenie nedobrovoľne, prišiel k ním pánov anjel a poskytol im veľkú posilu. "Nebojte sa, dobrý robotník, ktorý dobre začal, aj dobre skončí a zaslúži si od toho, kto si ho najal, pochvalu za dokončené dielo. Dostane za prácu mzdu a odmenou mu bude radosť." Potom vladár prikázal, aby ženy hodili do ohňa. Z Božej moci však oheň zhasol a oni vyšli nedotknuté. Vladár im povedal: "Zanechajte už svoje čary a klaňajte sa našim bohom." Ženy odvetili: "Dokonči, čo si začal. My sme už boli povolané do nebeského kráľovstva." Panovník nad nimi vyniesol rozsudok a prikázal, aby ich sťali. Ženy pokľakli a modlili sa: "Bože, ktorý si nás odlúčil od temnôt a priviedol do oblažujúceho svetla, ktorý si nás urobil svojou obetou, príjmi naše duše a daj, nech prídeme do večného života." A tak ich sťali a oni odišli k pánovi. Potom vladár prikázal, aby predviedli Blaženého. Spýtal sa ho: "Pokloníš sa teraz Bohom, alebo nepokloníš?" Blažej odvetil: "Bezbožník, nebojím sa tvojich hrozieb. Rob, čo chceš, dávam ti svoje telo na pospas." Vladár teda nariadil, aby ho zhodili do rybníka. Blažej urobil nad vodou znamenie kríža a voda zostala pevná ako suchá zem. Povedal: "Ak sú vaši bohovia praví, ukážte ich moc a vykročte na vodu." Poslúchlo ho 65 mužov a hneď klesli na dno. Zostúpil anjel pána a riekol: "Výjdi von, Blažej, a príjmi korunu, ktorú ti Boh pripravil." Keď Blažej vyšiel, vladár sa spýtal: "Pevne si sa rozhodol, že sa nebudeš kláňať Bohom?" Blažej odpovedal: "Pochop, ty nešťastník, že som Kristov služobník a neklaniam sa zlým duchom." Vladár hneď prikázal, aby ho sťali, a on prosil pána, aby každý, kto sa pre chorobu hrdla alebo pre akúkoľvek inú chorobu bude dovolávať jeho príhovoru, bol vyslyšaný a ihneď zbavený neduhu. Sťali ho s 2 deťmi okolo roku pána 283. Thank you. Druhou zlatou legendou od Jakuba z Voradžine, ktorú vám priblížime v nasledujúcich minútach, je časť životného príbehu jedného zo štyroch veľkých západných učiteľov cirkvi, milánskeho biskupa svätého Ambróza. Obyvatelia Solúna sa čímsi previnili proti cisárovi a ten im na príhovor svätého Ambróza odpustil. Potom však tajne zapôsobila zloba dvoranov a na cisárov rozkaz ich bez Ambrózovho vedomia veľmi mnoho popravili. Keď sa to Ambróz dozvedel, odoprel cisárovi možnosť vstúpiť do kostola. Keď mu cisár povedal, že aj Dávid sa dopustil cudzoložstva a vraždy, odpovedal mu: keď si ho nasledoval v chybe, nasleduj ho aj v náprave. Keď to najmilostivejší cisár počul, prijal to s takou radosťou, že sa nerozpakoval prejaviť svoju ľútosť verejne. Jeden človek, posadnutý diablom, začal kričať, že ho Ambróz mučí. Ambróz mu povedal: zmlkni, diabol. Teba nemučí Ambróz, ale tvoja závisť, lebo vidíš, že ľudia vystupujú tam, odkiaľ si ty s hanbou klesol. Veď Ambróz sa nevie rozhnevať. A muž okamžite umlkol. Inokedy, keď šiel svätý Ambróz po meste, istý človek sa náhodou pošmykol, spadol na zem a zostal ležať. Uvidel to iný človek a pustil sa do smiechu. Ambróz ho napomenul: ty, ktorý stojíš, hľaď, aby si nespadol. A hneď na to posmešník takisto padol a nariekal, že ho všetko bolí. Jedného dňa prišiel Ambróz do paláca úradníka menom Macedónius, aby sa za kohosi prihovoril. Narazil však na zatvorené dvere a nemal možnosť vojsť. Povedal: aj ty jedného dňa prídeš do kostola a nebudeš môcť vstúpiť dovnútra a dvere pritom nebudú zatvorené, ale otvorené. Po nejakom čase Macedónius zo strachu pred nepriateľmi utekal ku kostolu a nemohol nájsť vchod, hoci dvere boli otvorené do Korán. Ambróz bol taký striedmy, že sa postil každý deň okrem soboty, nedele a veľkých sviatkov. A bol taký štedrý, že všetko, čo mal, rozdal kostolom a chudobným. Nič si nenechával pre seba. Bol taký súcitný, že keď sa mu niekto vyznal z nejakého prehrešku, rozplakal sa tak úpenlivo, až k horkej ľútosti primal aj toho hriešníka. Bol taký pokorný a pracovitý, že svoje literárne diela písal vlastnou rukou tak dlho, kým mu to dovoľovali telesné sily. Bol aj zbožný a láskavý. Keď mu oznámili smrť niektorého svätého kňaza alebo biskupa, plakal tak usedavo, že ho nebolo možné utešiť. Keď sa ho ľudia pýtali, prečo tak oplakáva svätých mužov, ktorí kráčajú k sláve, odvetil: nemyslite si, že plačem preto, lebo odišli, ale preto, že ma predišli a že sa sotva nájde niekto, kto by mohol byť taký hodný ich úradu, ako boli oni. Ambróz bol taký pevný a statočný, že chyby cisára a kniežat nezahladzoval, ale slobodným hlasom ich neohrozene káral. Raz bol vraj cestou do Ríma hosťom u jedného veľkého boháča v toskánskej vile a naliehavo sa toho človeka vypytoval na jeho pomery. Hostiteľ mu povedal: moje pomery, pane, boli vždy šťastné a slávne. Veď oplývam nesmiernym bohatstvom, mám početné služobníctvo, vždy som mal všetko, čo som si prial. Nikdy som neprežil nejaké protivenstvo a neprihodilo sa mi nič, čo by ma zarmútilo. Keď to Ambróz počul, ustrnul a povedal tým, čo ho sprevádzali: povstaňte a čo najrýchlejšie odtiaľ utečme, pretože pán nie je na tomto mieste. Ponáhľajte sa, synovia, ponáhľajte a neotáľajte s útekom, aby nás tu nezastihla Božia pomsta a nezahrnula do jeho hriechov aj nás. Keď sa na úteku trochu vzdialili, zrazu sa otvorila zem a pohltila toho človeka so všetkými, ktorí k nemu patrili, takže po nich nezostala ani stopa. Keď to Ambróz videl, povedal: hľa, bratia, aká milosrdná je ohľaduplnosť Božia, keď na tomto svete stíha protivenstvom? A aký prísny je jeho hnev, keď stále uštedruje šťastie? Na tom mieste vraj vznikla hlboká jama a je tam údajne dodnes, ako svedectvo tejto udalosti. Keď Ambróz videl, ako nenásytnosť, koreň všetkého zla, rastie v ľuďoch čoraz viac a viac, a najviac v tých, čo majú svetskú moc a u koho je všetko na predaj za peniaze, aj v tých, ktorí boli poverení kňazskými hodnosťami, zmocnil sa ho veľký zármutok a vrúcne sa modlil, aby bol oslobodený z útrap tohto sveta. Keď sa mu toto prianie splnilo, veľmi sa radoval a prezradil bratom, že s nimi bude až do dňa zmrtvých vstania Pána. V tom čase sa zišli štyria jeho diakoni a hovorili o tom, kto by bol po jeho smrti dobrý ako jeho nástupca. Hoci boli ďaleko od miesta, kde ležal Ambróz, muž Boží, a hoci vyslovili meno Simplicianus tak potichu, že ho sotva sami počuli, Ambróz ďaleko od nich trikrát zvolal: "Je starý, ale dobrý." Ambróz videl z miesta, kde ležal, ako k nemu prichádza Ježiš a usmieva sa na neho radostnou tvárou. Verčalský biskup Honorátus v spánku počul hlas, ktorý trikrát zvolal: "Vstaň, lebo má čoskoro odísť." Honorátus poslúchol, rýchlo sa ponáhľal do Milána a podal zomierajúcemu sviatosť Pánovho tela. Čoskoro na to Ambróz roztiahol ruky ako na kríži a naposledy vydýchol uprostred modlitby. Bolo to v roku 379. Na pacem domine, in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi
propter fratres meos et proximos meos loque par pacem de te
da
propter domum domini Dei nostri, quesi bonatibi.
Quia non
Rogate quae ad pacem sunt Hierusalem, et abundantia diligentibus te.
Sviatok blahoslaveného Jakuba z Voradžine nájdeme v kalendári 13. júla. Spomenieme si na ňo teda už o pár týždňov. Hoci oficiálne nebol vyhlásený za patróna ničoho, svojho orodovníka v ňom vidia dominikáni, obyvatelia Janova a tiež hagiografi, akým bol aj on sám. Po 6-ročnom rozvážnom a láskyplnom pôsobení na Janovskom arcibiskupskom stolci Jakub zomrel. Jeho ostatky odpočívajú pod hlavným oltárom tamojšieho kostola svätého Dominika. Blahorečil ho pápež Pius VII v roku 1816. Touto informáciou, milí poslucháči, robíme bodku za dnešnou prechádzkou zlatou legendou z 13. storočia a lúčime sa potešujúcou informáciou, že sa zrejme už onedlho dočkáme jej slovenského prekladu. Z literárnej kaviarne vás pozdravujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.